díky Pavlovi za jeho třetí přednášku k té době postoptimistické, posttradicionalistické, bych ještě připojil jedno slovo, které se stalo právě v Německu, a vždycky vyhlášují slovo roku, a právě se stalo slovem roku, bylo vyhlášeno slovo postfaktiš, postfaktický. Označuje skutečnost, kdy objektivní fakta mají menší vliv na utváření veřejného mínění než emoce. A je zajímavé, že ve Velké Británii je to prakticky stejné. A ti, kteří připravují oxfordský slovník, tak vyhlásili jako slovo roku post-truth, post-pravdivý. Ale vracím se k tomu, co Pavel pověděl, a chtěl bych to v té krátkosti času nastínit takovou trochu osobní zkušeností. Zabývám se praktickou teologií, vždycky mě šlo o to, aby lidé uvěřili, prožili konverzi, znovuzrození, a tak začnu tedy osobní zkušeností. Jak jsem tu změnu prožíval? Studoval jsem teologii na Evangelické teologické fakultě v 70. letech. Tehdy v západní Evropě i u nás vládl sekularismus a rozvíjel se ten tvrdý ateismus, agresivní. A v reakci byl na pražské fakultě stavěn důraz na důkladnou exegezi. Všecko musí být zdůvodněno, čili vládla vyšší kritika biblického textu, můžeme říct racionalismus, a v přednáškách ze systematické teologie a seminářích jsme se pohybovali v tom modernistickém paradigmatu. S důrazy na racionalitu. Byl jsem trénován na vyhledávání herezí. Při poslechu kázání jsem si často dělal poznámky o tom, za jakou větu by byl příslušný kazatel sledován inkvizicí, či dokonce upálen jako heretik. Po konci studia jsem byl tehdejší radou poslán na sbor, nebyl žádný vikariát, neměli jsme vydaný žádný dokument. Až po čase, po třech letech, jsem se dostal takovou oklikou k řádu církve bratrské, který se nesměl vytisknout, a přepisoval se na psacích strojích jako samizdat. Měl jsem několik ovšem kazatelů, kteří mi sloužili způsobem svého zvěstování a své práce. A viděl jsem, že nemohu kázat tak, jak jsem k tomu byl trénován. Čerpal jsem ze svých ekumenických kontaktů, které jsem pěstoval od studentských let. A ta atmosféra se ve společnosti čím dál rychleji proměňovala a musím říci, že mě k překonání té racionality velmi posloužilo charismatické hnutí s důrazem na osobní zkušenost. Byl jsem svědkem samozřejmě i mnoha extrémů v tomto hnutí. Ale ten důraz na osobní zkušenost, který nás vlastně spojoval charismatické hnutí s probuzeneckým hnutím, ze kterého jsme vlastně vyšli, tak v tom jsem viděl určitou pomoc. Můj dlouholetý přítel John Stott napsal knížku Your Mind Matters. Mohli bychom to přeložit, na tvé mysli záleží. Čili nikdy jsem se nedostal do toho extrému, že bych vyhodil rozum, bál jsem se vždycky vypnout rozum, protože rozum je dar od Pána Boha, skrze rozum k nám přichází Boží slovo, když meditujeme, přemýšlíme nad Božím slovem, ale musí to být spojeno s tou praxí zbožnosti, s tou spiritualitou. Spojenectví rozumu a emocí. Po roce 89 se potom situace velmi dramaticky měnila. Padly hranice, nastala volná komunikace se světem, ve společnosti došlo postupně u mnoha lidí ke změnám paradigmatu myšlení a vnímání. Moderna začala být nahrazována postmodernou a některé způsoby naší služby a našeho svědectví přestávaly fungovat. A najednou jsem začal víc chápat, co to je, když se říká Deus absconditus, Bůh, který je skrytý. O tom jsme dříve nikdy nehovořili, vždycky to bylo jasné, tady jsme měli dogmaty, ale najednou skrytý Bůh. Ovšem skrytého Boha můžeme zakoušet, cítit, vnímat. ve společenství církve. A to, co Pavel Hošek popisuje v té své výborné knížce a co nám přednesl také i zde při těch přednáškách, my máme uvnitř církve bratrské. Máme tam paradigma církev proti kultuře, máme tam ty, jak říká správně Danda, strážce pečeti, kteří vidí jako jedinou správnou cestu onu izolaci či ghetto, odpor vůči duchu doby, zabarikádovat se, snahu o církev dokonalých. Ale máme v církvi bratrské také i ty, kteří jdou spíše cestou Kristus kultury, obsah svého zvěstování do značné míře přizpůsobují poptávce, je jim blízké ono paradigma volného náboženského trhu a chápou církev jako poskytovatelku duchovní zábavy. Střídají se kulturní a sportovní programy, z Bible se čtou jenom lehké texty z písma, které by se neměly nikoho dotknout, a křesťanství vypadá jako stálá legrace. A Pavel upozornil, myslím správně, na to nebezpečí ztráty slanosti. Nezvěstuje se Boží soud. Řekněte, když jste slyšeli, jsou čtyři adventní neděle, když jste slyšeli naposled kázání o Božím soudu, který se blíží. Naprosto ale souhlasím s tím, že ateismus a sekulární humanismus 60. a 70. let byl nahrazen postmodernou a změnily se ty navazovací body, které myslím, že každý kazatel hledá, jak kázat, jak konat pastoraci. Od začátku mé kazatelské služby mě provázelo napětí kolem přirozené teologie. Teologia naturalis. Tradičně zahrnovala různé důkazy Boží existence, postupně ji napadli David Hume, Immanuel Kant, potom velmi silně Søren Kierkegaard a ve 20. století se pustil do přirozené teologie Karel Barth. A to byl kardinální útok. Barth potrhl, že skutečné poznání Boha má svůj zdroj v Božím zjevení. Barth řekl, že lidské hledání nezávislé na Bohu, na Božím zjevení v Kristu, míří přímo proti němu a vede k modloslužbě. A z toho plyne, že na naší hlavní roli je zvěstovat Boží slovo, kázat vhod či nevhod a třeba těm prázdným lavicím. Pak přišel ovšem švýcarský teolog Emil Brunner, napsal spis Přirozenost a milost a proti svému kolegovi Barthovi potrhuje známou věc, že jsou přece dvě Boží zjevení. Jedno ve stvoření a druhé v Ježíši Kristu. A již ve zjevení, ve stvoření nám umožňuje podle Brunnera dotek. S evangeliem člověk má přece svědomí. Vzpomeňme, jak Kant žasl nad tím mravním zákonem, který má člověk v sobě. Svědomí nám dává možnost si uvědomit hřích. A právě tomuto uvědomění si hříchu je adresováno evangelium Boží zjevení v Ježíši Kristu. A my jsme byli v protestantismu vychováváni tak, že ta přirozená teologie je v podstatě celá od zlého. A přitom Brunner tvrdil, že jeho postoj, kdy trochu rehabilitoval přirozenou teologii jako ten návazný bod při evangelizaci třeba, při sdílení evangelia, že je reformátorům ve skutečnosti bližší než postoj Barthův. Barth okamžitě odpověděl prudkým spisem nein. A Brunnera napadl. Podle Bartha přichází v úvahu jen jedno zjevení v Ježíši Kristu a bez něj není vůbec možný reálný pojem hříchu. A evangelium, jak Barth říká, k nám nepřichází jako letadlo hledající vhodnou přistávací plochu v našem svědomí, ale jako bomba, která si sama vyčistí terén, na který dopadne. No ale tohle už bylo před 70 lety, ovšem Barthovský postoj byl dominantní u některých našich otců, kteří tím byli odkojeni a kteří to předávali i v církvi bratrské dál. Mnohokrát jsem prožíval, že odsouzení a odstranění přirozené teologie není správné. Odmítnutí přirozeného poznání o Bohu znamená, že mimo Ježíše Krista přichází k nevěřícímu Bůh jako naprostý cizinec. To znamená, že se setkáváte jenom s modloslužebníky, jenom vlastně s těmi totálními pohany, ale vždyť i v tom sekulárním člověku, dokonce v tom, který si myslí, že je ateista, je jakoby prázdné místo v jeho nitru ve tvaru Boha. Něco v nás je, co v různých chvílích života hledá směr, pomoc, odpuštění, pravdu, lásku, milost. To můžou potvrdit třeba nemocniční kapleni. Jsem si vědom extrémního důrazu na přirozenou teologii v katolicismu. Táhne se to od prvního Vatikánu a v silné podobě se to objevilo i na druhém vatikánském koncilu. Příliš bylo zdůrazněno přirozené poznání Boha, třeba Karel Rahner. A jedním z důsledků tohoto postoje je nynější otevřenost některých katolických teologů vůči nekřesťanským náboženstvím. Silný inkluzivismus a také někdy nebezpečí i náboženského synkretismu. Ovšem z naší protestantské strany je nezbytné se na tu otázku přirozené teologie zamýšlet. V naší službě dnes je třeba brát v úvahu i obecné zjevení. Vždyť apoštol Pavel, tento teolog misie, tvrdil, že boží věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. A je tady hodně lidí, kteří přemýšlejí o jeho díle. A tak v této věci pořád hledám a zápasím. Vzpomínám na chvíli, když jsem před časem připravoval snoubence ke svatbě. Ona byla křesťanka a on byl právě takový člověk, který spíše o sobě říkal, že jakoby, tak se jako styděl, že je spíše nevěřící. No a když jsme vždycky skončili tu přípravku, měli jsme asi 6 setkání tříhodinových, velmi to bylo důkladné, rád na to vzpomínám, na ty rozhovory, a pak jsme se modlili na konci. A tak jsem myslel, že se bude modlit ta křesťanka. No a když jsme se začali modlit, tak první se modlil on. Ale modlil se jenom k Bohu. Samozřejmě neměl ještě poznání Ježíše Krista, ale modlil se k Bohu, ptál se, jestli je dost dobrý pro tu svoji snoubenku a jestli má sílu a chtěl by mít tu sílu, aby vydržel celý život. A v Biblii se objeví jedna kategorie lidí, kteří se nazývají fobumenoi. Vzpomeňte, v Novém zákoně několikrát apoštol Pavel hovoří, že jsou tam muži izraelští a s nimi vy, kteří ctíte jediného Boha. Čili to nebyli Židé, to byli ti fobumenoi, bohabojní, ctili jiného Boha. Je to na několika místech v Novém zákoně. Myslím, že je dnes velmi silně třeba spojit zbožnost transcendence a zbožnost solidarity. K evangelizaci patří i zápas o spravedlnost. Smíření je naším úkolem. A naše křesťanství musí mít dobrou zprávu pro chudé. Malomocní, nemocní, neortodoxní hříšníci, prostitutky, dlužníci, celníci, novodobí otroci, obchod s lidmi. Koho to v našich sborech zajímá? Když tam dáme nějakou petici, někoho se zastat, tak to podepíše 5-10% lidí. Ostatní se o to vůbec nezajímají. A přitom v malíně zpěvu Magnifikat čteme: Bůh nasytil hladové dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Nepotřebujeme v dnešní době ekonomické pokání, zápas o ekonomickou spravedlnost. A ještě úplně na závěr, Walter Brueggemann říká, že různost kultur ctí Boha. Proto jsem velmi rád, že máme dnes v církvi Korejce, Ukrajince, Mongoli, Bulhary, Američany a ještě další. Různost kultur ctí Boha. Z misiologie je známé, že velkým problémem je soběstřednost Bohu. A myslím, že ta pestrost a ty jiné kultury mohou posloužit i našim bratřím a sestrám, kteří nikdy nevytáhli paty ze svého sboru a vlastně nevědí, že je tady ta obrovská různost a že je možné některé věci dělat jinak. Naše misie musí být lokální, místní, ale také i globální, abychom v každém sboru měli nějaký kontakt se zahraničím a podporovali taky nějakou misi, která není jenom u nás, ale která je v nějaké jiné části světa. Církev je sociální komunita, má zrcadlit Boží svobodu a lásku, rozvíjet vztahy, tak jak jsme o tom slyšeli. Církev je také institucí, ale zkusme trochu potlačit ten její instituční charakter a dát více dopředu tu otázku té sociální sítě, sociální struktury, vztahu. A to už jsem se, to, že jsem se tady zastal určitého důrazu na přirozenou teologii, neznamená opuštění evangelia, které je mocí ke spasení každému, kdo věří. Pavel Hošek má pravdu, že je třeba dnes zvěstovat jinak než před lety. A když se podívám na své kázání, já jsem si zkovával před 40 lety, mohu použít exegezi, ale tu vlastní homiletickou stránku to není možné. To dneska vůbec nejde. Jedním důrazem je narrativní teologie, která se rozvíjí pozvat lidi do příběhu a pomáhat, aby mohli postupně poznat, kdo je náš Bůh. A tím dalším důrazem je víra skrze lásku dělající a to hluboké propojení evangelizace a sociální akce. A kdo chce o tom slyšet víc, tak odpoledne se s tím budeme zabývat. Je to vlastně zkušenost misiologie z celého světa dnešního, v tom globálním smyslu. Vidím tam nebezpečí. Postmoderna se dotýká soteriologie a také má otazník nad christologií a nad církví. V tom vidím veliké nebezpečí. Je to zápas. Modlím se, hledám, čtu, studuji, hovořím se svými kolegy, hovořím s nevěřícími lidmi. Lidé hledají spásu bez spasitele a smíření bez smírce. To je to, čeho se obávám. Ale myslím si, že ten zápas je nadějný a souhlasím s tím, že nám Pán Bůh otevřel do široké dveře v naší společnosti a málo kde, v málo které zemi jsou tak otevřené dveře dnes pro evangelium, jako v České republice. Děkuju za pozornost.